habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa isniin bisha febraayo waa 11 sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 midrban iyo boggeena v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a maraykanka oo mar kale laga cabsi qabo inay xidhanto dowladda dhexe iyadoo la isku mari leeyahay wadahadalladii ku saabsanaa maalgelinta derbiga ee uu soo jeediyey madaxweyne trump iyadoo madaxweyne trump laftiisana la filayo inuu saacadaha soo socda tago magaalada xuduudda ku taala ee elbaso oo ay ku sugan yihiin qaar ka mid a taageerayaashiisa u ololanaya dhisidda derbiga
waxaan halkan u joognaa si aan indhaha ugu soo jeedinno xaqiiqada ah inaannu halkan derbi ka jirin annaga oo sugayna ammaanka qarankeenna dhammaan dadkan oo dhan waxay ku noolaan karaan nabad
waxaa kaloo aannu idiin haynaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo sheegay in saldhigga al-shabaab ee deegaanka basra uu halis ku yahay amniga gobolka shabeellooyinka iyo weliba muqdisho
waxaa loogu heeri karaa inay dowladda dhexe ciidamo dejiso marke habeenkii intay soo baxaanay waxay weeraraan baynayda marna intay baxaanay waxay weeraraan balcad iyo soonaheeda marna waxay inta baxaanay abdu u weerara waa meel shan talaala waxaa ka yimaado meeshaas waxay yimaado si jubooyinka iyo bay iyo bokool iyo galbihiid waxay ka yimaadana meeshay isu istaageen marka dowladda dhexe inay istaraatiijiyad gaarto iyo wasaaradda gaashaandhig ayaa rabaa
waxaa kaloo dhegeystayaal maqli doontaan xubintii qurba joogta doodii gaabneed iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku eedeeyay dimuquraadiyiinta kasoo horjeeda maanta oo isniin ah siyaasadda la xiriirta soo galootiga xilli ee aqalka cad iyo qaar ka mid a sharci dejinta ay la daalaa dhacayaan sidii looga fogaan lahaa in mar kale ay howlaha dowladda ay xirmaan muranka hadda taagan ayaa waxaa xudun u ah dalabka trump ee ah 5.7 bilyan oo dollar oo uu sheegay inuu derbi uga dhisayo xuduudda mexico iyo maraykanka wadaxaajoodayaasha ayaa gudaha u galay dadaal ay wadaan dimuquraadiyiinta oo lagu xadidayo tirada soo galootiga aan sharciga ahayn ee lagu xiraayo gudaha maraykanka ee aan laga xiraynin xuduudda kuwaasi oo ay soo qabtaan waaxda socdaalka u qaabilsan arrimaha amniga dimuquraadiga ayaa isku dayaya inay waxoogaa xadidaan xeeladaha xariga deg dega ee maamulka trump ay kula kacaan soo galootiga aan sharciyada lahayn waxaana ay doonayaan inay ku xadidaan tiradaasi 16,500 taasi oo u dhow tirada soo galootiga la xiray xilligii maamulka obama tiradaasi ayaa sare u kacday intii uu xilka yimid madaxweyne trump mudanayaasha jamhuuriga ayaa dhankooda doonaya in tiradaasi laga saaro soo galootiga sharciyada aan lahayn ee dembiyada geysta gaar ahaana kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba
si hayaha xilka xogeeyaha gaashaandhig ee maraykanka patrick shanahan ayaa sheegay inaanu helin amar uu madaxweyne trump ciidamada uga soo saarayo afghanistan toddobaadkii hore ayuu madaxweynuhu khudbaddiisa sanadlaha ku cambaareeyey dagaalada dabada dheeraada ee suuriya iyo afghanistan isagoo xusay in horumar laga gaaray wadahadalka lagula jiro kooxda taalibaan ee dalkaasi afghanistan xogeeyaha kumirgaarka ee gaashaandhigga maraykanka ayaa sheegay maanta oo isniin ah in tirada ciidamada maraykanka iyo muddada ay sii joogayaan afghanistan laga gaari doono go-aan laga baaraandegay oo wanaagsan
isla wararka gaashaandhigga ayaanu ku jirnaa ee kusimaha xogeeyaha difaaca maraykanka bat shanahan waxaa kaloo uu sheegay in kooxda isis ay weli yihiin kuwo muuqda maraykanka ayaa taageeraya koox reer siriya ah si ay u nadiifiyaan isis gaar ahaana goobaha ugu dambeeya ay ku dhuumaalaysanayaan ee ku yaala bariga dalka siriya shanahan ayaa u sheegay wariyayaasha safarkiisa afghanistan ku weheliya in marka la cabirayo heerka awoodda isis ay kala duwan tahay oo qaarna ay yihiin kuwo muuqda oo jooga halka qaarna ay yihiin kuwo umanaya oo dadka ku dhex jira toddobaadkii hore ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka mike bombeo waxa uu xaqiijiyey isbahaysiga maraykanka in aysan maraykanku ka dhaqaaqi doonin dadaalada lagu burburinayo kooxda isis marka ay ciidamadooda kala baxaan siriya haddana waxa uu sheegayaa in uu qorsheynayo kusimaha gaashaandhigga in xaaladda uu kala hadlo isbahaysiga NATO, gaar ahaana qodobada ay ka mid yihiin taageerada iyo howlgallada military, oo uu sheegay in ay muhiim u tahay marka uu dhacayo isbeddel lagu sameynayo howlgal military oo weyn.
madaxweynaha Venezuela ee uu Mareykanka iyo konton kale oo dal oo caalamka ay ictiraafeen ee lagu magacaabo Juan Guaido ayaa u sheegay ciidamada dalkaasi in haddii ay hortaagaan gurmadka bini'aadanimo ee loo fidinayo shacabka Venezuela, loo arki doono in ay dembi ka dhana bini'aadanimada ku kaceen. Guaido ayaa ku tilmaamay haddii militariga ay ku kacaan tallaabadaas, uu ka digay in loo arki doono dad xasuuq geystay. Shixnado raashin iyo daawooyin isugu jira oo Mareykanku ku deeqay ayaa yaala xadka Colombia iyo Venezuela, iyaga oo dhex taagan British u dhexeeya labada dal. Madaxweynaha talada haya Nicolas Maduro ayaa amar ku siiyay ciidamada inay hortaagaan gargaarkaasi. Maduro ayaa ku tilmaamay kaalmada Mareykanku in ay qayb ka tahay shirqool lagu mijaxaabinayo xukuumaddiisa, waxaana uu xusay in shacabkiisu aanay u baahnayn deeqdaas.
been wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu gaaro magaalada El Paso ee ku taalla xadka Mareykanka iyo Mexico. Ujeedka socdaalka madaxweynaha waxa ay tahay sidii uu culays u saari lahaa hirgelinta derbi uu ballan qaaday inuu ka dhisi doono xadka Mareykanka iyo Mexico si uu u joojiyo dadka sharci darrada ku soo galaya Mareykanka. Faafaynta warkan waxaa noo hayay Xuseen Barre Aadan.
Booqashada madaxweyne Donald Trump ayaa ku soo beegmaysa iyada oo maalinta Jimcaha ee soo socota uu ku egyahay xilligii kama dambaysta ahaa ee go'aan laga gaari lahaa in shaqada dowladdu sii socoto iyo in mar kale uu hakad ku yimaado. Howlaha xukuumadda Mareykanka ayaa qaybo ka mid ah xidhnaayeen 5 iyo 30 maalmood kadib markii madaxweynaha iyo xubnaha dimuqraadiga ee golaha Kongareesku ay isku mari waayeen lacagta uu madaxweynuhu codsaday in derbiga lagu dhiso, arrintaasi oo ay dimuqraadigu ku gacan saydheen. Boqolaal ka mid a taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ayaa axaddii shalay isugu soo baxay xadka iyaga oo gacmaha ishaysta, kuna dhawaaqayay in iyaga oo gacmaha ishaysta ay isku dhereerin doonaan xadka sidii derbiga oo kale. Waxaana dadkaasi ka mid ahaa Anthony Aguero oo ka mid ah taageerayaasha madaxweyne Donald Trump.
Saliendo acá queremos traerle atención que aquí no hay muro, que necesitamos segurar nuestra nación y al mismo tiempo segurando aquí la nación, toda esta gente va a poder vivir en paz porque todo el narcotráfico y todo el
waxaan halkaan u joognaa si aan indhaha ugu soo jeedino xaqiiqada ah in aanu halkaan dirbi ka jirin, annaga oo sugeyna amaanka qarankeena. Dhammaan dadkan oo dhan waxay ku noolaan karaan nabad iyada oo ay joogsanayso daroogada xadka laga soo gudbiyo, mana ahan mid halkan dib uga dhici doonto, waa in ay meel kale raasadaan.
Macadda ilaa iyo iminka sida la yeeli doono haddii labada dhinac ay isku mari waayaan arrinta xadka, iyada oo madaxweynuhuna sheegay inay dhici karto in mar kale hakad la geliyo shaqada dowladda haddii aan heshiis laga gaarin arrinta dhismaha derbiga.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
halka degsiga nagala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. Mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in dadku ay ka soo qaxaan deegaamada ay ka baxayaan ciidamada AMISOM dhammaadka bishan. Degmooyinka Cadalle iyo Raagaceele ayaa la sheegay in ay ka mid yihiin meelaha ay ciidamadani ka bixi doonaan. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee ciidamadan iyo walaaca gobolka ka jira ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Mayer Mayre Makaraana.
arrinkaas madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka ayaa maaragtay isla wadaagnay inay arrintaas maaragtay cabasho ayaan maaragtay ka qabnaana maaragtay loo gudbiyo dowladda dhexe iyo cid alaaliyo cid ay qusayso, laakiin aniga si toos oo intaas meeshaas meel ka sokayso ama ciidan bulinda ama meel kalento kamidaho iyala saxayiso waxiga iyala socodsiisa ma jirto.
Okay, waxa lagu sheegay eed ka cabanaysa waa maxay marka?
Waxaan ka cabanaynaa de ciidanka Burundi waxay u yimideen shalay inay nabadda ay sugaan oo dhibaatada taagan ay wax ka qabtaan xalla laga gaaro. Marka waxaa hadda maanta ayagoon waxba qaban hadday ka baxaan in dadkii shalay taakuleyahay ama dowladii taakuleyahay iyo u n ka inta taakuleyahay waxaan u maleynayaa inay ku tahay maaragtay in ummadda Soomaaliyeedna dhibaatay ku tahay, dadkii shalay shalay taakuleyahayana waxba faa'iido iyo laga gaaro inay haddana waddanka ka naqdaan oo cadow loo joogo waddanka laga qaado waa midda dhibaatada ugu weyn oo qabna annaga waa middaas.
Inay baxayaan ma xaqiijisay?
Ma xaqiijin oo warkaasaa suuqa soo galay. Annaga marka inaan cabasho ka qabno maamul goboleedkeena madaxweyne ugu horreeyay maanta dhammaan hadii aan maamul gobolnahaba intaas oo dhan aan maartay cabasho ka qabnaa inay haddeed laga saaro dhibaatooyinka ummadda soo wajihi kara dadkii ay ku noolay meesha ay ciidamada iyo amniga ahayd ku noolay dhibaatada soo wajihi kartaan ugudbina marka aadan cabasho marka waxaa uga muujinaynaa inay dhibaato ay dhici karto haddii meesha ay ka baxaan
dhibaato noocee aa dhici karta bal ii faahfaahi
dhibaatada dhacaysa waxay tahay dadkii ku noolay deegaankaas iyo amniga uu ahay dadka maarata dhibaatada ka shaqeeya hadday yimaadiin oo meesha ay ciidamada uga soo baxaan maxaa ka dhalan kara waxaa ka dhalan kara dadku inay meesha kasoo barakacaan inay maarata dadkii meesha joogi jiro ku jooga meesha ku noolaayo o dhan ay kasoo tagaan soo galaan meesha amni ay ku helayaan
meelaha ay ka baxayaan ama laga cabsi qabo inay ka baxaan ma laydiin sheegay idinku ma la socotaan
alaahi tacaala meelo kamida gobolka ayaa la tilmaamay oo sidii maaragtay degmada calal iyo degmada raageceel iyo dhulkaas dhinaca xeebta la jeeda hadda warbixin annaga aan nagu soo gaartay welina waqtinana looma sheegin inay arrinkaas oo maaragtay oo sidaas uu sax ku noqdayo hadda go-aankaas oo la gaarana maaragtay si saxa uma hel laakiin meelaha naloo sheegay ama maaragtay warbixinta aan ka helna waa meelahaas
waqtiyada la sheegay waxaa ka mid a bishan dhammaadkeeda inay ka baxaan 7-20-keeda ugu dambeyn oo kale marka qorshihiinnu waa maxay dabcan muddo ayaad ciidan tababaranayseen ciidamada amisomna kama wada baxayaan gobolka sida aan aaminsanahay qorshe aad ku bedelaysaan ciidankaas ama maxaan ku yidhaahdaa deegaanada ay kasoo baxeen aad ku xajisanaysaan ma jirtaa
arrinkaas waxaa laga rabaa harunow difaaca dalka waxaa maaragtay mas-uulka ciidamada maaragtay wasaaradda gaashaandhigga iyo dowladda soomaaliyada qaranka maamul goboleedna maaragtay arrintaasi mid uu ku filaya maahin gobolna miduu ku filaya maahin marka difaaca dalka wuxuu u yaalaa dowladda dhexe iyo wasaaradda gaashaandhigga haddii ay ciidamo loo tababaray ku filayin oo lagu wareejiyahayo ammaankii dadkii deegaanka deganaaya amnigooda iyo maaragtay siday ugu noolaayeen dowladnimada hoosooda ay loo helayana waa soo dhaweyheynaa waxaana helnaa ciidamadaas markaas shaqadii loo cidmada ama shalay shaqadii loo keenay way qabteen haddii ay maaragtay la waayana waxay maqaysaa tacab khasaare han sidii shalay lagu baxshay ciidamadaas inay soomaali nabad ka abuuraan iyo dowladihii ku bixiyey iyo ciidamada burundi oo ayaga naftooda ciidamada amisomo dhabarjab ay ku tahay ayagoon wax qaban inay ka laabtaan meeshii cadowgii oo meesha jooga ay ka tagaan waddanki waa maaragtay mid annaga aan aada iyo aada ugu aragno midaan waxba faa'iido laga gaarin wixii la qabtay wixii qarashka lagu baxshaba ay noqdeen wax khasaaraha
marka ka guddoomiye gobol ahaan dowladda federaalku iyo taliska ciidanku idinma sheegin haddii laga baxo degaanadaas sida ay ugu sii jiri karaan gacanta dowladda ama loo difaaci karo hadday tahay degaan hadday tahay dad hadday tahay hanti hadday tahay maamul midna la idiinma sheegin
hawshaas waxay isla wadaagooda ka dhexaysaa maamul goboleedka madaxda ugu sarreyso madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka wixii ayaga markaas ay wasaaradda gaashaandhigga iyo dowladda dhexe go-aan kusoo wada gaareenna waxaan ka helaynaa annaga maaragtay madaxda maamul goboleedka ayagaasaana kulli ku maqan wixii ay ka keenaana sugeyna hadii ilaah yidhahda laakiin waxa ay qusayso hawshaas ka jawaabideeda ama maaragtay in booska buuxintooda waxaa iska leh wasaaradda gaashaandhigga iyo dowladda dhexe sidaasaan kugu sheega
laakiin gobolkan shabeellada dhexe cid kaaga sarreysa ma leh marka laguma sheegin ilaa hadda sooma ama ha ahaata dowladda dhexe ama tan hir shabeelle laguma sheegin degaanada hadday ka baxaan ciidamada burundi sida loo difaaci karo dadka iyo dalkaaba
waxa madaxda aan isla wadaagnay aan ku dhahay madaxda maamul goboleedka inay arrinkaas ay soo kororto arrinkina ay cabasho ay ka jirto cabashada ka jirta marka inay ku dhammaata qaabkii inay ka baxayaan iyadoo go-aana wixii lagu bedelayana ay saas yihiin weli sooma bixin oo madaxda lama wadaagin laakiin inay arrinkaas jirto arrinkaasina maamulka uu cabasho ka qabo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka waa isla wadaagnay horaana maarata u wada
marka gobolka hadda imise degmo ayay ka joogaan shabaab
gobolka hadda waxay ka joogaan laba degmo iyo degmooyinka kaleento meelo yaryar ay maarata kasoo oga ay kasoo galgalaan laakiin laba degmo si rasmi ugu joogaan
marka haddii ay ciidamadani ka baxaan sidaad sheegtay cadale raagaceele meelaha kale la sheegaya waxaa ka mid a xaaji cali maxay taasi uga dhigan tahay gobolkaaga iyo maaragtay dadka ku nool
wallaahi waxay uga dhigan tahay hadda sida muuqata haddii wax ka bedelo aan la keenay inay maaragtay degmooyin badan ay faraha ka baxayaan oo gobolku maaragtay degmooyin badan oo hadda amniya oo nabad lagu maro ummadana ay nabad ku noosha inay maaragtay degmooyin badan ay cadowga gacantiisa gelayaan
ka waran magaalada jowhar iyadaa cabsi ma ka jirtaa
maya magaalada jowhar wax cabsiya kama jiraan waxa kaliyaho dhibaato ka taagan tahay waddada u dhexayso meesha la yidhaahdo bas oo balcad iyo jowhar meeshaasuna dhibaatadan waxay dadka ka dhibaan وشن ترى المال هو بصريرة بصري بقيين وهكذا بس سد هذا قبل قبل كشبي الله هذا حشبي الله هو سئي بنادر مركز استراتيجي هن هذي بصر ماشى الله الحل وضد حتى إلي سيف نقيسة
ومركز سد حل وجهه لكراب بصرة
حل وجهه لكراب دولة ده عيد ما تجلس مركز حبيبي كي أنت صوب بحاني وحي ويران دينيلة مرة يتين بحاني وحي ويران بلعد يسون هذا مرة وحي أنت بحاني أبقي ويران وعمل شم ترى له وحاكي يمالو ماشى سوحي يمالو كي جبوين كي باي إيه بقول إيه قل جديد وحكي يمالنا ماشي سوي ساعة لكن الدولة دحين استراتيجية قالت إيه وزارة قاشان اللي قالها بقى ماشى مركي للدقو وضد عصير كل حيسة قبل ك عاصمة إيه بلعت كل حيسة نبض إيه نقيسة إنا عفقو نبض إيه نقيسة إنا حمرنا إنا عبدين رودا ما نبض نقها لكن ماشي الدقي هنا وبصره سالديكاس بصر أيانك إبعتنا كتاعنته أو كيكي ما الجبويك إيه كيكي ما الباهي بقول إيه كيكي ما الجلجلي أو سوي ساجع سيو مالكوا هكذا.
هذه يوماتين هي قدوميها قبل كشاب الله دحى أحمد ميري مكران وخدت تلفون كورة ميهارو معروف الكات كلا سلطان وها VOA.
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qabanayaal kala ba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhageysan kartid bawjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xula ka dhageyso VOA maalin walba 4 galabnimo
habeen wanaagsan markale dhageystayaal wararka ka imanaya degmada Goldogob ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay afar kalena ay ku dhaawacmeen weerar xalay ka dhacay degmadaasi dhamaan dadka dhibaatooyinka soo gaartay ayaa la sheegay inay raad yihiin dhacdadan ayaa wariyeena Cabdiwaaxid Macan Isxaaq waxa uu ka wareystay Nabadoon Faarax Bashiir Yusuf oo ka mid ah waxgaradka Goldogob
halay horta silba ka dhacay degmada waxa la weeraray dhamaan meel ku ganacsanayay meherad noonkaas waxaa dhintay nin baa meesha ku dhintay ilaa afar qof oo kalena waa ku dhaawacantay ilaahay waxaan u baryaynaa dadka dhintay ilaahay horta inuu naxariisto oo ehelkooda uga tacsiyeynayna oo dhaawacmayna allah caafiyaan leenahay
weerarka Nabadoon yaa geystay oo sababay in dadka ay meesha ku dhintaan kuna dhaawacmaan
walaal horta magaalada waa magaalo nabad ah magaalada lagu yaqaanay in shalay ka dhacaana maahan dadka magaalada deganna dad dibeed maahayn dibna kama dhici jirin niman baabuur wata oo aan markii la garanayn meesha ka yimaadeen meel meherada oo laga ganacsanayo dab saaray kadibna way carareen oo dhinaca waxay carareen xarka Ethiopia ma garatay adigu nankii booliska iyo booliska ka daba baxay markii shilka geysteen magaalada way ka baxeen xadka bay galeen Ethiopia adigu boolisku markay xadka dhaafeen oo la gaari waayey bay isaga soo hareen adaab hadde ay dowlad kale xadkeeda galeen nimankaas markaa waxay ahaayeen niman dibli oo baabuur wastay oo degmadana si la sheegayo dhinaca gaalkaxay markii hore ka soo galeen kadibna waxay uga baxeen dhinaca Itoobiya oo dhinaca waxay u carareen galaadi dhinaceeda ma garatay
magaaladu Nabadoon male kontrolo meelaha laga soo gala lagu ogaado cidda soo galeysa miya
walaal horta qof qofku markuu rabo dambi inuu sameeyo wuxuu xeelaysanayaa ciidamada amniga wuxuu isku dayayaa horta inuu ka xeeladaysto meelo ciidamadu wax ku baaraa way jiraa laakiin waxaa laga yaabaa wadooyin madaba degmada soo gala jidadka ciidamadu joogeen ay ka wareegsadeen baa dhici karta oo ay ka soo galeen meel maaragtay ay markii ay isdhaayeen ciidamadu waa ka maqan yihiin marka hadduu qofku duu dambi inuu sameeyo qaba qof dhagar qaba yahay walaal waxa weeye uu iska ilaalinayaa amniga marka waxaan isleeyahay meel ay weydiisteen oo isleeyeen markii maartay ciidamada amnigu ma kuma sugnaa bay in ka soo galeen degmada baan rajaynaynaa ma garatay
dadka la weeraray ee qaarkoodna dhaawacay yihiin iyo ruuxa dhintay maxay ahaayeen ma dad shacaba mise ciidamo
walaal dadkaas waa dad degmada ku sugnaa meherad bay joogeen dad shacaba ahaayeen mulkiilihii meeradda dadka dhaawacmo ku jira marka dadkaas waxa ay dad shacaba
sababta loo weeraray ma ogaateen haddii tiin wax garadkii degmada
horta kiiskii walaal la wuli ciidamada booliska gacanta ku hayaan oo wuli warbixin dadka uma soo bandhigin oo waxay leeyihiin kiiska baaris maan ku haynaa marka annagu ma garanayno sababta dadkaas maartay loola bartilmaameysaday nankaas marka waxa weeye walaal dadkaas waxa ay dad dambiilayaal degmadaana lagu dhaqan qaas ma lahayn degmada nabada uu nabada lagu yaqaan Soomaaliya dhan way toogto amnigeeduna 100% shaaci yahay ee haddii marka waxa weey adduun baa la toogaayo dhacdo haddii adduunka laga waayay mahayo waa fal buu ahaayo haddii dadka deegaanka hadaanu nahay dadka degmada aad iyo aad baan cambaareynaa falxun oo deegaanka aan lagu aqoon buuna ahaa saan isleenahay amishinka geysteen dad dool oo meel kale ka yimid bay ahaayeen marka dambana waa carareen xaska Itoobiya galeen marka waxa weeye walaale nimankaas laba nin oo kamid oo cuslayd daalkac ayaa loo qaaday saalka xayaad in la gaarsiiyey baan ka warhaynaa waa loo gurmaday xalay baa la qaaday saalka weyn degmada la geeyey kadibna degmada waxaa loo gudbiyey gobolka saalka xayaad ee ku yaal degmada galkac ayaa la dhigay san warku ku hayno maanta dad baan la xiriirsanay waday
kasi waxa uu ahaa nabadoon faarax bashiir yuusuf oo ka mid ah waxgaraska goldogob oo u warramayay wariyaha v o e cabdulwaxid macalin isxaaq halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a
madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi dane ayaa xalay ku dhawaaqay golaha cusub ee wasiirada puntland oo maalmahan loo dhigtaagayay qaar ka mid ah dadweynaha puntland ayaa haddaba siyaabo kala duwan uga hadlay ku dhawaaqista golahan cusub
wax kastaba ha noqotee waxaa layidhi kugu qabatay ku qabsatay iyo qadar eebaba waa la qaataa dadaan naqaanaana waa ku jiraan dadayna hadda garanayna waa ku jiraan waa istaahilaan kaalimaha loo dhiibay keliya waxaan dareemayaa arrintu inay dhinac ka raran tahay oo gobolka sool iyo gobolka sanaag aad mooddo in midug iyo nugaal iyo bari looga badiyey kaalimaha markii la fiiriyo sida loo dhisay taa waa ii muuqataa
magacayga waa faadimo siciid waxaan ka mid ahay shacabka reer garoowe waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa usoo dhaweynaya golaha wasiirada cusub waxaana ka filanaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu noga dhigo kuwa khayr badan maadaama dhallinyaro u badan yihiin waxaan leeyahay golaha wasiirada golihiina wasiiradu ha noqonina kuwa ku fashilna shaqadiina dalka waxqabad buu u baahan yahay wax soo saar buu u baahan yahay adeeggiisii waxa isagu uu helo oo khayraadka ku jira in loogu adeego u baahan yahay uma baahna cid jeebka wax kaga shubata fadlan annagu shacabka haddaanahay waxaanu ka malaynaynaa golaha wasiiradu inay noqdaan kuwa daacada
magacaygu waa maxamed axmed cusmaan muwaadin reer buntland ah oo soomaaliyeed waxaan ka hadlayaa xukuumadda lasoo dhisay xalayto marka koowaad madaxweynuhu qodob dastuuriya oo laga filaayey oo howlihii loo igmaday ah ayuu fuliyey oo ahaa inuu xukuumad soo dhiso xukuumadda uu soo dhisay waxa waaye wiilaan dhalan looma magac bixiyo xalay baa la dhisay waxa laga sugayaa adeeg wax macnaha noo samayn mayso qofka la magacaabay kuu yahay reer buntland oo dhan qof kasta wasiir waa ka bixi karaa qofka uu yahay macno ma samaynayso waxa macno samaynayaa adeega shacabka uu ka filaayo inay qabtaan waxna deeqaa waa adeega ee nama deeqo qofku
magacayga waa cabdulaahi bashiir weeye madaxweynuhu waa uu dadaalay isaga iyo ciddii la talinaysay iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo ciddii saameyn ku lahaydba laakiin dadaalkaasi ma ahayn dadaalkii ummadda reer buntland dhammaanteed baan oran karaa ay filayaan micno ma samaynayso wasiir beeshayda ah marka loo dhiibaxi laakiin waxaa samaynaya haykalka guud maxaa iska bedelay taas weye reer buntland markaan ka hadlayna waxaa muuqata labaatanka sano aynu soo dhaafnay waxyaabihii aynu arkaynay in aan waxba iska bedelin oo meeshayda aanu taagannahay cadaalad darraa jirtay sinaan la-aan baa jirtay waxaa weeye waxyaabahaasi wax iska bedelay ma muuqdaan sababta waxa weeye wasiiradii hadda waa la yareeyey 18 baa laga dhigay wasiir ku-xigeenadiina intay ahayn waa ka badan yihin 12 weye 12 weeye 20 markay ahaayeen dad fara badan oo ku jiray baa ka baxay oo aan hadda ka mid ahayn taasi waxay muujinaysaa meeshii la rabay in wax laga soo qaado oo sinaanta iyo cadaaladda ahayd in dib uu madaxweynuhu uga raray reer buntland meeshuu horey ugu soo rari lahaa
kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha puntland oo aragtidooda ka dhiibanayay magacaabista golaha cusub ee wasiirada
waata dhegeystayaal haatan waxaan soo gaarnay kaalintii suugaanta bal mar kale aan falastiin ka codsado heesaha aynu hayso maanta
markana waa heestii doob qalinjadiisii gaba
عملكين قصتي ميت بس وبحدين أمكي وليبا قرشدين أبريو طبوين قلي عرض وليبا عملكين قصتي ميت بس وبحدين أمكي وليبا قرشدين أبريو طبوين قلي sadeeki bir qair kun aan qadari laayni wa idinka qarkini kuwa qur sadeeki bir qair kun aan qadari laayni wa idinka qarkini قول رقديدة جعل مي يقال انت عشان برقى بكذا كون كون مي يقال انت كبر قول رقديدة جعل مي يقال انت عشان برقى بكذا كون كون مي يقال انت qissa diyo jeedu ma isqaliba dari qurama qadna hatta qalatu fahamtin miyanidin qasbayna qissa diyo jeedu ma isqaliba dari qurama qadna عدد غلط فهمت ميالد قصبينا
Ali
waqtigaanu saamixo inaanu idiin dhammaystirna heestaasi doob qalanjadiisii gabeeco dadka macaan ee hiba nuura cabdinaasir macalin siciid khadra daahir iyo saalax qaasim halkaad nagala socotaana waa v o a washington
halka dhegdhegeysiinsaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a qaybi kale idaacaddeen ayaan gudagalaynaa qodobadeedin ku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodi gaabneed iyo weliba barnaamijkii qurbe marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku eedeeyay dimuquraadiyiinta kasoo horjeeda maanta oo isniin ah siyaasadda la xiriirta soo galootiga xilli aqalka cad iyo qaar ka mid a sharci dejinta ay la daalaa dhacayaan sidii looga fogaan lahaa in mar kale ay dowladdu xiranto muranka hadda taagan ayaa waxaa xudun ah dalabka trump ee ku dhowaadka $6 bilyan ee dollar uu ugu dalbanayo si uu u dhiso derbi uu ka sameynayo xuduudda mexico iyo maraykanka wadaxaajoodayaasha ayaa gudaha u galay dadaallo ay wadaan dimuquraadiyiinta oo lagu xadidayo tirada soo galootiga aan sharciga haysan ee lagu xirayo gudaha dalkan maraykanka
si hayaha xilka xogeyaha gaashaandhigga ee maraykanka patrick shanahan ayaa sheegay inaanu helin amar uu madaxweyne donald trump ciidamada uga soo saarayo afghanistan toddobaadkii hore ayuu madaxweynuhu khudbadiisa sannadlaha ku cambaariyay dagaalada dabada dheeraaday ee suuriya iyo afghanistan isagoo xusay in horumar laga gaadhay wadahadalka lagula jiro kooxda taalibaan ee dalka afghanistan xogeeya ku meelgaarka gaashaandhigga maraykanka ayaa sheegay maantoo isniin ah in tirada ciidamada maraykanka iyo muddada ay sii joogayaan afghanistan laga gaadhi doono go-aan laga baaraandegay oo wanaagsan
kusimaha xogeyaha difaaca maraykanka bat shanahan ayaa sidoo kale sheegay isniinta maanta in kooxda isis ay weli yihiin kuwo muuqda maraykanka ayaa taageeraya koox reer siriya ah si ay uga nadiifiyaan isis goobta ugu dambeysa ay ku dhuumaaleysanayaan ee ku taalo bariga siriya shanahan ayaa u sheegay wariyaasha safarkiisa afghanistan ku weheliyay in marka la cabirayo heerka awoodda isis ay kala duwan tahay oo qaarna ay yihiin kuwo muuqda oo jooga halka qaar kalena ay yihiin kuwo dhuumanaya oo dadka ku dhex jira
juan guido oo maraykanka iyo 50 dal oo kale oo caalamkii ay u ictiraafeen inuu yahay madaxweynaha venezuela ayaa u sheegay ciidamada dalkaasi in haddii ay hor istaagaan gurmadka bani aadamnimo ee loo fidinayo shacabka venezuela loo arki doono in ay dembi ka dhan ah bani aadamnimada ku kaceen guido ayaa ku tilmaamay haddii militarigu ku kacaan tallaabada uu ka digay in loo arki doono dad xasuuq geystay shixnado raashin iyo daawo isugu jira oo uu maraykanku ku deeqay ayaa yaala xadka colombiya iyo venezuela iyagoo dhex taagan biriish uu u dhexeeya labada dal madaxweynaha talada haye nicolas maduro ayaa amar ku siiyey ciidamada dalkaasi inay sortaagaan gargaarka maduro ayaa ku tilmaamay kaalmada maraykanku inay qayb ka tahay shirqool lagu mijaxabinayo dowladdiisa waxaana uu xusay inaan shacabka u baahnayn deeqdaas
dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socotaan waa v o a washington markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban zeynab abuukar
wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo aynu ku eegeyno howlgallada dowladda federaalka dowlad goboleedyada ee ciidamada nabad ilaalinta amisom ay ka wadaan gobollada dalka soomaaliya sannadaha badan iyadoo weli ay dhibaato badan ka taagan tahay xaaladda nabadgelyada gobollada dalka iyo guud ahaan isu socodka deegaanada maamul goboleedyada haddaba sidee wax looga qaban karaa caqabadaha dhanka amniga ee haatan ka jira gobollada dalka waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya axmed cabdi cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle sidoo kalena xubin ka ah guddiga amniga iyo arrimaha gudaha iyo maxamed cabdi ow faarax looyaan oo ah abwaan soomaaliyeed sidoo kalena si dhow ula socda xaaladda amniga iyo siyaasadda dalka waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey xildhibaan axmed cabdi cali
waxaad moodaa baahida ugu weyn hadda soomaaliya ka jirta waa amniga amni haddii aan la helin horumar lama heli karo dowladnimadana waxaa dhalaya waa amni mas-uuliyad darada ugu weyn ee hadaan ku dhalay waxa weye deegaano badan oo hirshabeelle ah guud ahaan gobollada ka oo dhan ah waxaan mooda inuu amniga daciifay waxaan u sababa wax isku xinaan ma jirto oo dhanka amniga ah wax wada shaqayna oo maamul goboleedka iyo dowladaha dowladda dhexe ay leeyihinna ma jirto iyo ciidamada ajaaniibta ciidamada ajaanibtina waa laba gruub oo kuwa AMISOM ah iyo kuwa CIA Mareykanka oo inta badan duqeymaha ka geysta deegaanada maamul goboleedada. Waxaad moodaa wax wada shaqeyna saddexda dhinacba, hadday noqoto maamul goboleedkii, hadday noqoto dowladdii dhexe, hadday noqoto ciidamadii AMISOM iyo ciidamada sirdoonka Ameerika ee duqeymaha geysta, inaan wax wada shaqeyn jirinba. Taasaa adkeynaysa in amniga suurtagalo, sababtoo lama gaari karo wax haddaan wada socon. Ma kala maarmaan hay-adaha amnigu inay wada shaqeeyaan, maana ku gaari karaan bartilmaameedka cadawgu joogo. Taasi waxay keentay markaa inaan wax wada shaqeyna aanay jirin. Taasina amniga xumadi ay sii kordhisay, waxaana ka mas-uula dowladda dhexe in amniga xumaado.
Aad baad u mahadsantay mudane Axmed Cabdicali. Dib baan kugu soo laabanayaa Maxamed Cabdi oo Faarax.
Awalba caqabada ka jireen amniga, caqabadaha ugu ballaaran ka jiray waxay ahayd koonfurta Soomaaliya waxay noqotay bahala galeen, waxaanu ahay wada burburay. Wax si fudud ama si hawl yar looga lib keeni karo ama loo xalin karo ama loo aftari karo ma aysan ahayn. Dowladda federaalka waxay wataa qorshe istaraatiijiyadeed oo ay aada uga fiirsatay. Qorshahaasna maalinba waxbaa la xalinayay, talaabo talaabay u socotaa. Lama dhihi karo maxaa wax u dhexeen ama maxaa si loo dhacay ama maxaa mas-uuliyiin loo laayay. Dowladaha hore u maray oo amnigu ka sugan yahay argagixisadu aysan ka jirin Mareykanka iyo dhulka la midka ayaa shilalku ka dhacaan, shilal yaryar iyo waxyaabo yaryar way iska dhacayaan. Laakiin dhanka amniga, dowladda federaalka qorshaheedii way ku jirtaa, maalinbana waxbay xalinaysaa. Waxaan leeyahay ayaan laga hor dhicin, amnigu hadda waa fiican yahay 82% ka hadhayna sanadka 2019. Waxaan aada ugu rajaynahay in 100% la xalin doono.
Laakiin Axmed oo mudane baarlamaanka Hirshabeelle ka tirsan, isagu wuxuu ku doodayaa inaanay jirin isku xirnaan howlgallada guud ahaan Soomaaliya ka socda, taasna inay tahay caqabada hortaagan in si buuxda amnigii loo hanto. Adigu taa ma qabtaa?
Ma aanin taa ma qabo. Qorshaha amniga dowladda federaalka ay wadaan ciidamada Soomaaliyeed waa isku xiran yahay, waana qorshe shaxaysan, wayna socotaa hawshu step step bayna wuxuu u socdaan. Mar kaliya lama wada duubi karo. Ciidamada Soomaaliyana waxay wadaan howlgal 100% deegaano fara badan bay hadda argagixisada ka xoreeyeen. Inta dhibanna in amnigooda 100% lagu guuleysto ayaa lagu hagjiraa. Waan ku rajaynayaa 100% insha Allah taala bilaha soo socda.
Axmed Cabdicali, waad maqlaysaa hadalka looyaan. Waxa uu leeyahay in kasta oo amniga sidii la rabi ahayn, haddana tallaabo baa la qaaday. Adigu ma aragtaa in tallaabo la qaaday?
Runtii anuu ma aaminsanay in wax la qabtay amba amniga wax laga taray. Maalmihii u dambeeyay, dhacdooyinka u dambeeyay hadaan soo qaadano, taliyaha qaybta 12ka Abril waxa lagu dilay wadada isku xidha Baraawe Muqdisho. Subaxii hadda aan soo dhaafnay waxa la dilay Abaanduulkii iyo sarkaalka dhinaca maaliyadda u qaabilsan ciidamada qaybta 12ka Abril. Isku socodka jidka u dhaxeeya Jawhar iyo Muqdishona waxa lagu dilay saraakiil aad u tiro badan. Marka amnigu sheegay anuu goob uu ka jiro iyo magaalo oo maanta aan ku tilmaami karo in amni tahay, ma aaminsani. Mana jirto dadka og xaqiiqada markaan ka hadalno. Waxyaalahaas oo dhanna waxa keena dowladdu inay waxa fiicnaa inay ku mashquusho ammaanka. Ciidamada Soomaaliya dad tirakoob wax tirakoob ma jiro maanta. Gobolladii iyo degmooyinkii allo wax loo kala raaca diyaarad oo siyaasiyiin ay xukuumadda dhexay waxay amniga kama shaqeeyaan, laakiin waxay ka shaqeeyaan in maamul goboleedka awoodaha maamul goboleedka soo dhismila inay dib u burburiyaan xukuumadda. Xukuumadii ka horeysay amniga waa ka fiicnaa marka loo fiiriyo maanta xukuumadda jirta. Deegaano xilligaas amniga maanta cadawga gacanta ku haysta, sababta dowladda farmaajo waxay shaacisaa oo media u sheegtaa inay qaadi doonto ay cadawga la weerari doono, laakiin wax ka dambeeya ma leh. Media waxay ka sheegiyaan oo ah in dhulka la xoreeyo deegaanada shibaha maxay ahayd la weeraro, waa wax saxaafadda ku eeg. Ficilkaasi kama dhaco deegaanada hadda maamul goboleedada. Inta badankooda cadawga gacanta ku haya buuraha galgala hadda waxay isku leeyihiin maanta iska badhaaf in dowladdu xoreyse ay weerar ku qaaday Al-Shabaab iyo Daacish oo hadda ku fidaya deegaano hor leh. Aanu maanta amni laga hadlo ma jiro.
Looyaan, waad maqlaysaa hadalka Axmed Cabdicali.
Horta walaalkay, laba arrimoodba waxaad moodaa inuu xoogay uusan say tahay ama dhabta uusan uga jawaabin. Waa garan karnaa xukuumadda xukuumaddii ka horeysay laamiga istaraatiijiga meelaha halbowlaha oo ah magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu leeyin jiray xildhibaanada qaranka iyo mas-uuliyiinta qaranka ugu sarsareeya. Horta taas aan ka leeyahay, maanta magaalada Muqdisho mas-uuliyiinta sarsare ammaan buuxa ayay ku joogaan iyo dadka reer Muqdisho. waxa maanta ka dhacaya magaalada Muqdisho waa wax farax ku tirsa laakiin arinta amniga 180 dalka Soomaaliya gacanta lagu hayaa waxyaalaha yar yar oo duurka ka dhacayaana intaasna waa lagu hawlan yahay tan hadaan u soo gudo galo walaalkii uu yiri maamul goboleed dadii ayay duminaysa horta dawladdu waxay ku hawlantahay si nidaamka federaalka u hirgeli lahaa gobolada iyo dawladda dhexana si 100% ay u wada shaqeyn lahaayeen dalkana loo jahayn lahaa arinta amnigana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna taliyaha ciidamada guud arinta 100% hamiyad buu siiyay dhismaha ciidamada iyo sida loo abaabulo qaybaha iyo madaxda cusub ee laga magacaabo iyo qaabka loo abaabulo iyo militaryga iyo booliskaba marka waxaan leenahay xildhibaanka walaalkay iyo shacabka Soomaaliyeedba amniga qof madaxi ama shakhsiyaad madaxi kaliyood wax kama qaban karaan shacabka Soomaaliyeed marka dawladda la shaqeeyo amniga 100% noqon kara shacabkana taas waa ka rajaynayna insha Allah ta'ala
waxaan siinayaa Ahmed Cabdi Cali
fikirka walaalkay ka hadlay waa fikir si ku kooban waxna waa xaqiiqo waxna xaqiiqo ma in dawladdu dhexe ay la shaqeyso maamul goboladada waxa ku jirta midnimada iyo danta shacabka Soomaaliyeed si cadawga ummada baabiinaya loo qabto waana ficnaan lahayd haduu madaxweynaha farmaajo u taas garowsado laakiin ummalayn maayo inuu garashada madaxweynaha ay taas ka iman doonto marka la dhinacay badan aan ka fiiriyo hadii aan soo qaadano gobolka Banaadir oo hadda uu ka hadlay ninka walaalkay ah iskaba dhaaf madaxweynuhu farmaajo xiligiisa wuxuu ku baaqay inuu amniga inuu wadooyinka xiran magaalada Muqdisho 17 degmo ee gobolka Banaadir inuu jidadka ka xiran uu furi doono dagaaban Al-Shabaab ay ka bixi doonto iska dhaaf jid la furay maalinkaas waxa la sii xiraa jid cusub qof kasta oo bulshada waxa u tari laa haday culimo noqoto waxa lagu dilaa magaalada Muqdisho maalinkaas qaraxa ka dhaca Muqdisho taas xukuumadda waxaad moodaaba magaalada ay salig u ahayd xarunta caasimadda ay amnigeedu suuga kar laade maxay maamul goboleedada amnigeeda si u soo karta uma malayn doono in xukuumadda farmaajo labada sano ay jirto labada sano ee ku xiga inay wax weyn qaban doonto sababtu waxa qorsho ama leh qorsho hadda muuqda amba siisam dowladnimo oo qorshaha ciidan oo ilaa hadda la sameeyay ma jiro waxaana taa waajibkeeda asaarihi waa madaxweynaha isaga ah mas-uulka ugu sarreeya ciidamada qalabka sida ciidamada waxaa laga rabaa madaxweynuhu inuu amniga soo maamul goboleedku waxay u daba fadhiyaan madaxweynaha mas-uuliyadda shacabka naga saaran ka xilibaan ahaana masha xukuumadan amniga aad uga gaabisa runtii
hayelooyaan
dalka Soomaaliya uu burburay dawladda markay xukuumadani meesha qabsatay madaxweynaha farmaajo la doorteena caqabado badan ayaa ka jiray oo wadanku wuxuu ahaa wadan aad u kala xidhxidhan oo amni darro baahsan ka jirto oo dhan walba ka cadiman xagga dhaqaalaha iyo xagga siyaasadda dibadda iyo siyaasadda gudaha dhan walba ka cadiman marka xukuumadan hadda jirta ama dawladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo hoggaamiyay waxay ku guuleysatay in siyaasadda arrimaha dibadda la dhiso tii arrimaha gudaha boqolkiiba hadda ay meel fiican marayso amnigii ciidamadii lagu hawlan yahay sanadkan 2019 sanadkan hadda bilaabmay 6 bilood oo horeysa in waxa soo dhan la xaliyo ayaa qorshaha dawladda istaraatiijiyadda u degan uu yahay xagga amniga iyo xagga magaran iyo xagga gobolada siyaasadda gudaha iyo siyaasadda dibadda in boqolkiiba boqol qaabka lagu talgalay ay ku fariisato ayaa qorshaha hadda u degan istaraatiijiyadda u degan ayaa xogta ku hayna taasna waxa xildhibaanku inay ka hor dhacaan ma hay waxaan leenahay maamul goboleedka Hirshabeelle xildhibaankiisa aniga oo mahadcelinaya in aan laga hor dhicin qorshaha ciidamada federaalka ee hawlgalbe wadaan hawlgalkuna maamul goboleedada ilaa Jubaland ilaa Hirshabeelle ilaa Koonfur Galmeed aad baa lagu hawlan yahay qaabkii loo sugi lahaa dawladda lagu kalsoonaado halaga shaqeeyo hawsha amniga waa lagu jiraa laga hor dhicin
marka aanu rajo weyn uma qabo amniga in la sugo dhanka kale waxa isku dhacsan maamul goboleedka iyo xukuumadda dhexe waxa isku dhacsan aqalka sare iyo madaxweynaha marka xukuumad ayay isku dhacsan waxa u dhimana ay 2 sano tahay marka waxaan qabaa xukuumadan cusub waxay 2 sano ay qaban weeydi oo amniga ku sugeeyay 2 sano campaignka oo campaignkii iyo xisaabka ay ku gelinayd in amni lagu sugeeyo taas ima muuqato rajo badan dhanka amniga kama qabo waxaan aaminsanahay in xukuumadu ku fashilantay amniga
amniga wali si buuxda gacanta ugu ma jira dawladda sanada badan howlgalka dawladda dhexe dawlad goboleedyada iyo ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya ku sugan way wadaan sidee amniga lagu sugi karaa looyaan
amniga waxaa loo sugi karaa qorshaha hadaba dawladdu ay wado ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliyeed tababarkoodu socdo la diyaarinayo iyo kuwa kale dagaalka ku jira oo agabkooda ciidan boqolkiiba boqol laga dhigo dhan walba agabkii ciidan lahaan jiray boqolkiiba boqol laga dhigo loo dhammaystiro iyo ciidamada lambar 2 iyo ciidamada AMISOM anigu waxaan aaminsanahay inay dhaaftay xilligii ay nabad ilaalinta ahaayeen maanta in loo baahan yahay wixii caawinaya inay noqdaan nabad dhaliyayaal amniga Soomaaliya saasta lagu sugi karaa
Axmed Cabdi Cali mudane adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
amnigu wuxuu rabaa in la wada shaqeeyo si kooliga oo lagu midaysan yahay wax loo wada qabto markay wada shaqaynta ay qurux badnaato maamulka gobolada iyo xukuumadda dhex amniga loo daadin karaa sidii loo soo galaa laakiin haddana wada shaqayn ma jirin amniga ma sugmayo marka waxaan soo jeedin la waxaan qabaa xukuumadda dhex inay sameeyso qorshihii lagu hawlgeli la maamulka gobolada wada shaqayntoodu ay soo celiso waxaan qabaa in isbeddelka badan hoggaanada ciidanka laga dhaafo dadka la magacaabayaan ay noqdaan dad khibradeeda leh deegaan dalka iyo deegaankana kala yaqaana taasna haddii la ilaaliyo oo aqoon dad aqoon la geeyo isbeddelka ciidamada hoggaanadana ay yaraadaan waxaa sugmi kara amni
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Axmed Cabdi Cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed sidoo kale si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad ayuu maasantahay Seynab Abuukar oo inala socodsiinaysa doodaasi gaaban halkaad ka dhageysanaysaana walaanta af Soomaaliga ee VOA imika ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkii qurbe waatan Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiisa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe gudaha Soomaaliya iyo guud ahaanba dhulka Soomaalidu ay degto waxa talada qoysaska iyo hoggaamintoodaba inta badan iskale aabaha reerka halka hooyadana ay leedahay teelada guriga iyo sidoo kale agaasinka ilmaha balse qurbaha oo ay ka jirta xaalada adag oo xagga nolosha meelaha qaar kood haweenkana ay heystaan xurriyad badan ayaa sal waxay u noqotay sida la sheegay in awoodihii hoggaaminta qoyska uu noqdo mid qaybsamo taasi oo saameyn ku yeelata wada jooga qoyska iyo mustaqbalka ilmo ay isu dhalaan labada qof ee waalidka ah Sheikh Xasan Jaamici waa imaamka masjidul da'wa oo ku yaala Minnesota wuxuu isbuuciiba arkaa tiro qoysasa oo dhibaato ku saleysan khilaafka xagga qoyska uu dhex yaalo
rajal qawamuna ala nisaa aidaasi intaas hore oo kooban waxa ilaahay uu tilmaamay qawamada waxa la yiraahdo mas'uuliyadda guriga inuu leeyahay ninka taas macnaheedu ma aha asal ahaan inuu san haweenta uusan la tashan laakiin waxa loola jeedaa marka waqtiga go'aan qaadashada ay timaado kambani kasto hal manager uu leeyahay manajerka ugu dambeynta go'aanka qaato ama hal president uu leeyahay hal qof oo madax ah marka meeshaan ilaah ayaa doortay oo madax ka dhigay ninkii lagula xisaabtamaya wadanku doonaha u guuro laakiin wadanka aan joogno qaabkay ku yeelatay way badan tahay waxaana daliil u ah markay ugu yartahay aniga kaliya shakhsiyan waxaan arkaa macna case cusub qadiyad cusub oo qoys oo u dhaxeysa hal ilaa saddex taas waxay itusan kartaa markaad dhahdo konton imaamo oo ka jirta gobolka Minnesota oo imaam kasto haddaad dhahdo average ka laba oo keliya weegii haddaad ku dhifato maaragtay konton oo ay wada arkayaan xitaa haddaad dhahdo hal keliya haddaad ku dhifato konton waa konton umuuro qoys ama qadiyad qoys ama problem ayaa la arkaa taa macnaha waxay tusinaysaa inay ka duwan tahay markii Soomaaliya la joogay problema aan jirin ayaa hadda jiro
kaliya ma ahan Mareykanka iyo qaar ka mid ah intiina la socoto dalalka qurbaha ee Scandinavianka ay qayb ka yihiin laakiinse dalka Canada ayaa isaguna waxa uu ka mid yahay meelaha qoysaska Soomaaliya asal ahaan ka soo jeeda ay ka jirto dhibaatooyinka la xiriira qoysaska ayaan Umar waa hooyo ku korisay magaalada Toronto ee dalka Canada afar ilmood oo ay hooyo kalinimo ku korisay waxa ay qabsaa in caqabadaha meel kasto oo qurba joogta Soomaalida haysata ay tahay in saameen marka qoysku ay ku yeeshaan khilaafka hooyada iyo aabaha ay wiilasha yihiin kuwa ugu nugul ee aabayaasha taba isla markaasina ay suuragal tahay in ay nolosha ka dhacaan oo ay ku biiraan kooxaha qowlaysatada
waxyaabo badan ayaa ka dhacay sida marka xaaska iyo aabihii hooyad ay kala tagaan ilmihii wiilashu waxay u baahan yihiin role model ma helaan oo aabahood ah wiilashu waxay u baahan yihiin qof maaragtay u tiij kareeyo adduunka iyo waxa ka dhacaya iyo nin ahaan u tilmaamo waxyaabaha ay qaban lahaayeen rag ahaan waxay ay u baahan yihiin aabooyin saajidada keeyo oo quraanka baro diintana baro xooggana saaro waqtina iyagoo isbandhigareeyo marka markii ninkii inaagti kala tagaan dhibaato fog leh ayaa caruurtii saabeynaysa oo ah dhanka wiilasha gabadhii waxaa kaloo ku badanaysa shaqadii wadanka oo 6-5 ilmood markii looga tago shaqadeedana way badanaysaa, hawshana ku badanaysaa. Iyadana waxaan ku sheegaa in way daaleysaa oo wixiina ma aha wax ee idi keligeed isgaarsiin karto, waa wax laba waalid ay mas-uulka ahaayeen ababa caruurtan adduunka keentay.
Waxyaabaha ugu badan ee keena mushkiladda qoyska iyo in hoggaanka qoyska uu noqdo taladiisa mid lagu kaltamo amaba la wadaago ayaa hooyooyinka iyo aabbayaasha qurbahaba uu khilaafkooda siyaabo kala gedisan salka ugu hayaa, iyadoo ay jiraan muranka dhinaca dhaqaalaha oo in badan oo ka mid a in ay yimaadaan khilaafaadka qoysaska ay jirto, haddana kala amar qaadasho la-aanta xagga guriga iyo sidoo kale mas-uuliyadda reerka oo u muuqda in aabbaha iyo hooyada ay ku qaybsan tahay ayaa taasi waxa ay keentaa in labada qof ay ku kala boodaan. Waa kan mar kale Sheekh Xasan Jaamici
oo tusaalooyin fara badan aan ku siin karo. Waxaa ka mid ah masalan tusaale ahaan haweentii halkan maaragtay way baxaysaa, way shaqay aadaysaa, aabihii shaqu aadayaa, inkastoo laga yaabo qoysaska inay kala duwanaan karaan, laakiin inta badan haween badan ayaa baxa. Markii haweenta ee baxday shaqa aado way shaqaysanaysaa, markii xoola ay shaqaysato halkaas waxaa ka imaanaya fikir ah xoolahaasi xakameynteeda iyo waqtigeeda xakameyntiisa iyo isku dhac waqti, isku dhac jadwal. Waxaa mararka qaarkood meesha ka baxayo ilmihii iyo maaragtay agaasinkoodii, tarbiyadoodii. Intaasoo dhan markaa fiiriso oo ka duwan qaab nololeedka qoyska Islaamka oo haweenka wax badan howlaha guriga iyaga lagaga tegaayo, hadda waxaad arkaysaa gurigii oo maqan maaragtay mas-uuliyaddiisii la xambaari lahaa. Marka oo la kala qaybsaday markii hore oo ragga marka la dhahayo masaariifta lagugu ogyahay banaankaad aadaysaa, hadda in ay noqonayso ama baahi ha keento oo mararka qaarkood waxaa laga yaabaa ninka wuxuu keenay keliya inaysan ku filnayn, taas baahi noqon kartaa. Markaas kadibna ninka aduu raali ka noqdo diintan.
Dad badan ayaa u arka muhiim inay tahay taasi in xal rasmiya laga gaaro, maadaama qoyska burburka uu soo gaaro hooyada iyo aabbahana ay kala tagaan ay dhibaatooyin dhinacyo badan la kulmaan. Dad badan ayaa xalka waxay u arkaan in hooyo iyo aabba wada jira ay yihiin kuwo ilmo si fiyo u korsan kara. Waatan mar kale hooyo ayaan Cumar oo sidan u aragta.
Isla markaana loo saameystay oo haddasa u aragtiba wiilasheena dad dhalinyaro badan oo aad iyo aad u badanaa waddankan ku dhimatay oo weli qaarkoodna xataa la qabanin dadkii dilay lana helin. Waxay kaloo taas sababta xataa maadaama aan ahayn ummad isku duugneen oo hal meel kusoo wada jeesanayso oo caruurtooda uwada dagaalamayso aan ahayna dhibaatooyinna qabsaday. Marka waa dhibaato aad u fara badanana qabsaday ilaa haddana daba socdaan. Taasay tahana weli waxa waaye waa isugu imaan la-nahay maxaan qabanaa oo sidee meel ugu wada kulmi karnaa. Marka dhibaatooyin badan aan kala kulmay abaayadiisa caruurteennana aaday u dhammaadeen ilaa haddana way socdaanoo weli jawaabna la samaysteena xataa dadkii dilay.
Dalalka qurbaha ayaa dhibaatooyinka xagga qoyska ay noqdeen kuwo soo badanaya waayadan, waxaana jirta in hooyooyin badan ay kelinimo ilmaha ku koriyaan qurbaha, iyadoo sidoo kaletana goobaha maxkamadaha, masaajidada, wadaadada iyo sidoo kale odayaasha qaarkood kuwa qoysaska isugu roon ay u doontaan xal, halka kuwa kaletana ayagoo isqaba ay nolosha ku kala tagaan. barnaamijkii qurba toddobaadkanna waa naga intaa intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono. Nabadgelyo.
Sahra Cabdi Axmed iyo barnaamijkii qurbaanu intaasi ku dhaafno. Markana dhinacii heesaha Xuseen Haye, maxaanu heesaa
Falastiin aniga adiga dhegeystayaasha waxaan ku danasalaynaa codka fanaanka Cabdiraxmaan Xadanteeye iyo heeskiisii Waxba Ayaan Matluumin.
وحي قبل قبل أهيد إذا عدني هبيني مو واحد إلا سعسيني حسين برهادن يعني قوها فلسطين أحمد إيمان لنا عفر سمد وحنو جو جيمي فاري يعني انتان مركلة هو ذكو كل مدونه نبت كلي
This is VOA News.